Алло. Алло, добър ден,
Добър ден.
Александра Линче, сте барале,
Да.
ми кажа ако лишките, да.
Да, момента само.
Чекайте ме, надвор сега ще викнем.
Вака,
да.
Се договорихме на минатиот состанок да го известам премирот кој ќе ва распишам оглас, значи пред да распишам оглас за суди.
Добра.
Значи да го известите дека ќе распишам оглас за двајца суди на апелација Скопје.
Добро.
За председател на Основен суд Скопје 1 и за председател на Основен суд Кратово.
Скопје 1 и за председател
на Основен суд Кратово. Значи ќе следи ова оглас за овие места.
Добро, баре, ќе го изведам.
Е така.
Добро.
Ајде, пријатно.